Halo, selamat malam.
Halo.
Maaf ganggu, Cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dalam Segamat.
Okey.
Boleh so, Cik ada tanya kereta kat sini?
Kereta apa eh?
Sini tak pasti ada telefon sebab ofis bagi nombor untuk call.
Oh, ya ke?
Kalau Cik lupa nanti saya beritahu, boleh?
Ah, boleh
Cik
nanti
cari
WhatsApp ah.
4x4 ke apa?
Ah, ya.
Nak buat loan apa tu, Cik?
Tak tengok, tak kisah. Tengok yang mana lepas.
Okay, boleh. Nanti saya WhatsApp nanti boleh.
Ah, nanti WhatsApp balik ya.
Okay.
Bye. Assalamualaikum.